ايوه مشغله.
بسم الله الرحمن الرحيم. برالله ايديهم دو سينالر بر قسم توبروقتن آدم يرتدي. تن پانوسن قلمق اوچون منور جان نورنن شمغيمن يرتدي. سلام ايتيارس اوي و مشغلات لگپليشون ازيز دنلايجلرنه. Qadirli hemralar əziz dinləyicilər, bu san gəpləşigimizdə örtgü yaşol hecavın əhəmiyyəti haqqında və insan yaşayışını qaldırayan təsirlər barədə qurrun etməkçi. Siz əzizlər həm həbalığa çağırıyarsınız. Hormatly hemralar. Hijab insanlaryň durmuşyna iň zerur gerekliklerin biridir. Islam dinine insanlaryň egin eşikli bolmagy, bürünçökli bolmagy nahtalyar. Hijab ýaşul bürünçök denallar hakda ýitilik beren garalyar. Ýöne bürünçök erkekleri hem degişlidir. Erkekler hem munasip egin eşik belen köpçülükde görünmeli. Egin eşigin munasip bolmagy köpçülükde köp pysatlaryň we nasadlyklaryň öňüne alýanlar. Qadirli dinleyiciler, hijab we bürünçök insana ilaýtada zenan gatlagyna durly hawplaryň garşasynda galkan hökmündedir. Allah Taala Qur'an Kerimde adamlaryň iffetli haýal bolmaklaryna, gözlerini namahremlerden saklamaklaryna buyruk berýär. Qur'an Kerimiň Nur suresiniň 30-njy we 31-nji aýatlaryna, erkekleriň namahremlerden gözlerini saklamaklary, zenanlaryň hem namahremler gözlemekden saklanmaklary tapşyrylýar. Qadirli dinleyiciler, hormatly hemralar, mukaddes islam dini insanın avrayli yaşamagyna we asudalyk we amanlyk duýmagyna köp ähemiýet bergendir. Durly rivayetlerde we hadislerde hem avrayli yaşaýyşyň bir musulman üçin gerekliklerden nigin ýygnalandyr. Sebäbi avrayli yaşaýyş insanın orun mertebesini belgeler we ilatyň arasyndaky söýnügini artdyrýar. Wa mundan ýokaryraq Allah Tagalaň razy bolmagyna sebäp bolýar. Sebäbi Allah Tagala asylly awraýly bendelerini gowwerýändir. Hormatlı dinleyiciler, hecaplı ve effetli olmalı değilene, bir önçöklü olmağın dine görmek ödü şekildeyle eysem insanın effeti durulu cihetlerde olmalı. İnsanın gözleyişini hem effet olmalı, insanın karayışını hem amalını hem effet özünü görkezmeli. Şeyle olan yağdayda köp pısatların evi alınar. Qadirli dinleyiciler, alimlerin aytmaklarına göre insanın gözleyişinin hatta merzi olmasa, gözlemekte hiç bir usulü kayda karar kayıl olunmasa, onun şol karayışı yüreğine, zeyninle şehvet odunu ölçür yandır. Şeyli olan yağdayına şol karayış, onun yaşayışını duruşuna pısada çek yandır. Şonun üçün gözümüzü her zat gözlemekten, ervetliklerden, namahremlerden saklayacak olmalı. Qadirli hemrahlar, İslam dininin bütün təqlimatı və Allah Taala'nın verən buyruqları insanın bəxtiyarlığı üçündür. Şə səbəblə bir müsəlman adına İslam təqlimatı əsasında yaşayıb həqiqi bəxtiyarlığın uğuruna hərəkət etməlidir. Örtkü məsələsi varada aytmalı qurrunların birisi, kəzənən doğullarımızın örtkü adamı çəkləndiriyar və insanın azadlığını yoğutyar deyib aytmaqlardır. Haqiqatda örtkü insanı çəkləndiriyan deyildir. Eysem insana yaşamaq, işlemek və köpçülükdə huzurlu olmaq üçün aman örüyünü dörətyandır. Qadirli hemrallar, arma oren Allah Taala baryngyza quwwat bersin. Gepleşiň bu pursatyny nowan berýär. Hormatly ruhany ştanjymyz Hajy Abdyljabbar Ahun Mirabiye.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyijiler, assalamu aleykum we rahmatullahi we barakatuh. Hudaý tebar we taala Qur'any 6666 aýa edip nazil edipdir. Her aýetinde bir zadyň hakynda bilýär beşaret berýär. بر آياتنا عيدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين أي آدم لدي شيلة بر قود رجاية تنمي إيمان من بايلق بلن أعمال صالحة سعادتلق بلن شيلة بر قوي ولا دشتنمي كافرلرن ظالملرن حاسة منافق صفتل آدملرن هيلالرن حوردار ولن ولن هيلتي كندر Eger Hudaýa sygynyp tewekkül edip dogurdursaňyz, aha Hudaýyň size berýän gudraty bilen olan hilesine galyp bolarsyňyz diýe. Şu wagt synançda bolsa, dünýede inki olukan hileleriň biri kafirler, kafirem meňdeş niýeti teleka adamlar gelip musulmanlaryň gyýrlarynyň, musulmanlaryň oglanlarynyň hassa jewan oglanlaryň, jewan gyýrlaryň arasynda Hijab diyen zadi bi ehmiyet, bi erdiş tutturacak bolyalla. Hudaý Taala'nın Kur'an'ına, Peygamber'in hadisine destur verip te'kid eden olukon zadının aleyhine adamları turduk, hicab diyen zatı ağrıdan ayırdıracak oluyorlar. Biz şuna haberdar olmalı. Olu şüphorum, zirençilik bilen, dünya perestliği bilen, hotkahi bilen, şu zatları erdiş kaldırıp da hicab diyen zatı ağrıdan ayırdırmadan çürüyüm. Mesal için öğlerini mütemettin hesap ettirecek oluyorlar. Mütefekkir hesap ettirecek oluyorlar. Ravşan fikir hesap ettirip de bizim hicab diyen zatımız ağrıdan ayırdıracak oluyorlar. Biz şuna haberdar oluyoruz. Ne bilen? Hicablı olmaklık bilen. Hicab diyen zaten erdiş gayrı olmaklık bilen. Kur'an'ın aydın etmeklik bilen. Peygamber'in aydın etmeklik bilen. Yani şu an Hüzey Teala Kur'an'ına kendi ayetleri hicabın hakkını indiriptir. Peygamber aleyhissalatu vesselam kendi hadisleri aydıptır. İndi biz Kur'an'ın şu ayetine göre, Peygamber'in şu hadisine göre amel edip de şu hicab diyen zatımızı kayın durup bilsek, o kafirlerin tamamı hilelerini aradan ayırıp başarır. Bir neyse dostun hantama oluyor adam. Şi kömek eder mi kadip, o senin düşmanı tevil veriyor. Ama bir neyse adamlardan tamam yok, o sana kömek veriyor. Kudayın aydan zadi bile peydali. Düşmanın aydan zadi peydali değildir. Bir onun için şu düşmanların hilesine havardar olaydın. Hicabı ayırdırıp da biri bir avrı edecek olup düşmanın oğudun eline tevil veren zatlardan sakman eyleyim. Tanki Hüday Teala olan hilelerin bir an aramızdan ayırıp mahsusen cevan oğullarımız, cevan kıyırlarımızı necat verir yanak. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
Hormatly ruhany ýetdirmek minnetdar Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresi www.parstoday.com/tk. Öýüme maşgalatly gepleşigiň eziz dinleýijileri hemrahlygyňyz üçin sag bolun, hoş Allah ýarňyz bolsun.